Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Kanadadan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Haydarov. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ulug'bek, odatda endi agar eshitib turasizmi o'zi Ozod Nazarni?
Ozod Nazarni ko'zim tushdi degancha eshitib turaman. Qiziq temalar chiqadi i siz o'sha olib borish
Ha, rahmat, 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 rahmat. Yaxshiyam savolni bergan ekanman, mana maqtov eshitib oldim. Iloji boricha O'zbekistonni ichida yashayotganlarni, tahlilchilarni, ekspertlarni, ba'zan oddiy tinglovchilarni taklif qilishga harakat qilaman, chunki o'sha mamlakatni ichida yashayotgan odamni fikri qiziroq. Lekin bugun mana siz Kanadadasiz, Kanadadan turib bir qarab bersangiz demoqchiman ba'zi masalalarga. Masalan, bugun 1-aprel kuni yangi bir tartib joriy etildi, xabaringiz bordir, ozodlikda o'qib turgan bo'lsangiz xabaringiz bor. Viloyatdan kelganlar, hatto mehmon bo'lib kelganlar ham Toshkentda yashayotgan qarindoshinikida 5 kundan ortiq yashaydigan bo'lsa, o'sha qarindoshi bilan ijara shartnomasi tuzish kerak. Shu masalaga bir Kanadada yashayotgan bir jurnalistik ko'zi bilan qarab bersangiz deyapman. Balki Kanadada ham bordir shunaqa tartib.
Bunaqa narsa Kanadada umuman bo'lishi ham mumkin emas. Ya'ni o'sha narsani o'zi bo'lishdi, o'zi bu yerda bir absurd hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekistonda o'zida ham qonunlar bo'yicha, ya'ni o'sha fundamental qonunlar bo'yicha, konstitutsiya bo'yicha olib qaraganda ham bu qanaqadir konstitutsiyaga zid narsa. Ya'ni harakat erkinligi. Bu narsalar albatta davlat bunga bahona qilishi mumkin, ya'ni hozir o'sha xavfsizlik, bu islomiy davlat terrorchilar degan narsalar chiqqan, shularga qarshi bu narsalar bahona deb ko'rsatishi mumkin buni, lekin baribir biz o'zbekchilikda oddiy xalq, biz tarqab ketganmiz o'shaligi, qiz olib qiz berish boshqa viloyatlarga, qarindoshi bor, o'g'li bor, qizi bor, bo'lib ham hozir Toshkentda juda ham ko'p viloyatlar ishlaydi. Menimcha faktiki mumkin emas bu narsa. O'zini o'g'lini uyiga borsa-da, masalan bir haftaga keldim, bu o'g'lim desa, o'g'li shartnoma ko'tarib chiqadi mendan oldiga. Bu narsa yana o'sha korrupsiyaga yo'l ochishi turgan gap. O'sha mahalliy uchastka bo'ylar deymizmi yoki bo'lmasa mahalla raislarining qonunini to'ydiradigan bir faktor bo'lib qolishi kerak. Yana meni nazarimda shu, Kanadaga keladigan bo'lsa, Kanadada bu narsa umuman yo'q. Masalan, Kanada juda ham katta mamlakat. Bir boshdan ikkinchi boshigacha samolyotda 5 soatda uchib borasiz. Masalan, biz poytaxtga 5 soat samolyotda uchamiz. Shunaqa bo'lsa ham ko'pchilik, ayniqsa bu hozirgi zamonda migrantlar ko'paydi. Migrantlarni endi kelayotganda ularga aytadiki, sen Quebec'da yashaysan deydi, sen Ottawa'da yashaysan, yoki bo'lmasa senga Toronto'ga deb beradi.
U ham o'sha shaharni bo'lib berishi ham qandaydir bir boshliqni xohish irodasi bilan emas, o'sha shahar biz qabul qilamiz degan taklifni berganiga bog'liq bo'lsa kerak.
Kvota deydi, ya'ni o'sha kelayotgan odamning salohiyati, o'sha kasbiy salohiyati bilan bog'liq narsa deb o'ylayman. Ya'ni masalan Quebec'ga qanaqadir mexaniklar kerak deymiz yoki bo'lmasa bir boshqa bir kasb sohiblari. Shu kvotaga asosan bo'lib beradi, lekin u odam kelgandan keyin Kanadani istagan provinsiyasiga borib yashash o'zini ixtiyorida bo'ladi. Hech kim uni hech qachon to'sib yo'q, sen Quebecga jo'natilgansan, shu yerda yashashing shart demaydi. Masalan, men o'zim Kanadaga kelayotganimda menga Toronto deb berishgan. Toronto'ga berishganda, lekin samolyotga chiqayotganda bilganman Vancouver'ga borishimni. Vancouver'ga ketib tushdim. Masalan, mendan keyin kelganlar yoki bir ikkitasi boshqa provinsiyalarga ketishdi. Hech kim ularga to'sqinlik qilgan yo'q yoki
borib yo'q. Tinglovchimiz hammasi ham Kanadani kartasini bilavermaydi. Kanada bo'yicha mutaxassis emas. Sizni Toronto'da yashaysan degan yo'llanma berishgan, a?
Aha.
A siz boshqa shaharga ketib qoldingizmi?
Men boshqa shaharga ketdim. Eng avvalo menga Quebecga berishyapti. Quebec bu fransuz tili provinsiyasi, fransuzcha viloyat. Men shunda rad qilganman, ya'ni inglizcha o'rganishim mumkindir, lekin fransuz tilini men juda ham og'ir til hisoblayman, shuning uchun o'rgana olaman deganimda, ular ham yaxshi, ingliz tili provinsiyasiga borasan, Torontoga borasan deyishdi. Men Torontoga tayyorgarlik ko'rganman haqiqatda. Toronto bu Kanadani boshqa tomoni, sharq tomoni, ya'ni Tinch okean qirg'og'i. Oqibatda men Vankuverga, butunlay qarama qarshi tomonga, Atlantika Tinch okeani tomonga kelib qoldim. Ya'ni menga Tinch Atlantika okeaniga qirg'og'iga berishganda, men aksincha Tinch okeani qirg'og'iga kelib tushdim. kelib tushdim va shu yerda yashayapman. Mana juda ko'pchilik mana shu biz turgan Vankuverga kelishga harakat qiladi.
Yo, sizga aytishmadimi? Senga Torontoga bordingizgan ekan, nima qilib Vankuverga kelib yuribsan? Deyishmadimi?
Bilasizmi, shu savolni mana shu kelganimdan beri 8 yil ichida mana siz berdingiz.
Yo, endi o'z bemanda men ham endi sizga Torontoga bor degandan keyin Torontoga borishingiz kerakda taqsir.
Siz shu savolni berdingiz, mana shu javobni o'zi menimcha aytib turibdi. Kanadada bunaqa o'sha hozirgi O'zbekistondagi hukumat qabul qilgan qarorlardan judayam bir uzoq yurishlardi. Bunaqa qaror chiqqan taqdirda ham menimcha bu yerdagi odamlarni mentalligi shu qabul qilmasa kerak.
Ha, Torontoda yo'q, siz hozir endi adashib ketdi. Vankuverdasiz?
Vankuverda.
Vankuverda nechchi marta uy almashtirdingiz, kvartira almashtirdingiz?
Yaxshi eshitdim savolingizni.
Vankuverda nechchi marta kvartira almashtirdingiz?
Vankuverda men bilasizmi, kelganimdan beri mana 8 yil bo'lgan bo'lsa, 3 marta kvartira almashtirdim.
Endi o'sha kvartira olarkansiz, ijaraga olarkansiz, ijara shartnomasini borib notariusdan o'tkaziladimi yerda ham?
Yo'q, bu yerda o'sha uylarni xo'jayinlari bo'ladi. Landlord deydi, o'sha uylarni xo'jayinlari bo'ladi. O'sha siz uyga ko'chib kelayotganda bevosita o'sha odam bilan gaplashasiz, bu odam sizga shartnomalarni olib keladi, o'sha joyida imzolaysiz, o'sha uyni o'zida. Tamom, bu shartnoma shu egasini qo'lida qoladi, o'zi qiladi qolgan ishlarni. Siz shu uyga ko'chib kelib yashayapsiz, tamom.
Yo, men bekorlik so'ramayapman-da, agar siz diqqat bilan tanishgan bo'lsangiz, mana bugun kuchga kirgan tartib to'g'risidagi qarorni. Mana viloyatdan kelgan odam Toshkentga 5 kun ichida kvartira ijaraga olishi kerak, kvartiraning egasi bilan ijara shartnomasi tuzishi kerak. 5 kun ichida qilinishi kerak bo'lgan ishlar bu. Keyin uni borib o'sha shartnomani notariusdan o'tkazish kerak. Notarius ha, chindan ham kvartirani berguvchi jinni emas, kvartirani olguvchi jinni emas. Bular o'zlarini xohishlari bilan shunaqa shartnoma imzolabdi. Mana men kafilman deb muhrini bosib berish kerak. Shuning uchun so'rayapman.
Bekor so'radingiz buni mendan, chunki men hozir 8 yil 9 yil davomida Kanadada boshqa menchi kanadalashib ketdim. Umuman bu narsalardan uzoqlashib ketibman. Yaxshi, bu narsalarni men tushunmayapman. To'g'risi kimga kerak bu narsa? Masalan, notariusga bor, uni oldida kutur, bilaman, u yerdagi o'chiriqlarni kutib o'tiradi sarg'ayib odam. Ya'ni o'zi mehmonga kelgan u bechara, ya'ni 5 kun bo'ladimi, 6 kun bo'ladimi? I shuncha bir bosh og'riqlarni o'ylab topish kimga kerak bo'ldi ekan? Kanadada bu narsalar umuman yo'qda. Shunchalik hozir menga aytib beryapsiz mana, umuman tushunarsiz narsalar bu yerda Kanadada yashayotgan odamlar uchun. Men uchun ham uncha tushunarsiz bo'lyapti hozir. Va shuncha narsalarni o'ylab topish, mana shu bosh og'riqlarni o'ylab topish, o'zini xalqini shu poytaxtga ketib ketishini shu cheklash maqsadida nima uchundir? Kimga kerak bo'larkan bu narsalar? Kim o'ylab chiqargan bular? Boshim qotib qoldi hozir men.
Ulug'bek, Vankuverdan o'zingiz yashab turgan shahardan boshqa bir shaharga, Kanadani boshqa shahariga mehmonga borganmisiz?
Yo'q, men hozircha shu Vankuverda o'zidaman. Shu Vankuverda atrofidagi shaharchalar bor, yo'ldosh shaharchalar deymiz, atrofdagi. Ya'ni Toshkentda atrofida bor ya, Angrend, Chirchiq, shunaqa. Bu yerda ham xuddi shunaqa shaharlar bor, shularga borishimiz mumkin. Shu o'zbeklar atak boshqa bir viloyatga, boshqa bir provinsiyaga deymiz, hali chiqqanimcha yo'q.
Faqat yo'ldosh shaharlarga borishimiz mumkin deganingizni, boshqa shaharlarga borishimiz mumkin emas deb tushunsa ham bo'ladi.
Yo'q. Yo'q, undaydi tushunish umuman noto'g'ri bo'lardi. Men xohlagan tomonga borishim mumkin. Xohlasam poytaxtga boraman, boshqa joylarga, masalan, yonimizda Albertida ko'p o'zbek ko'p taklif qilishadi. Men o'zim xohlagan payt chiqib keta olaman, lekin vaqt yo'q yoki bo'lmasa bir boshqa bir sabablardan joyingizdan chiqa olmaysiz. Bitta emas, ko'pchilik ham shunday. Kanadada bir uzoq bir joyga borib kelishni o'zi ancha bir vaqt talab qiladi. Qolaversa bu yerda bo'sh vaqtni o'zi ham yo'q.
Nimachi, propiskangiz bormi Vankuverda?
Nimangiz?
Propiska.
Propiska masalasini yo'q, uni ham men bu yerda ko'rmadim. Kelib ro'yxatdan o'tish degan narsani o'zi ham yo'q. Masalan, turist keladimi, boshqa keladimi, shu aeroportga kirib, samolyotdan tushib, o'sha hamma narsani o'sha chegara ofitseri hal qiladi bu yerda. Kirib kelayotganingiz pasportingizga qaraydi, sizni Kanadaga kirgizadigan vizangiz bormi, bo'ldi, pechat urib beradi, kirib o'sha xohlagan joyga borib kelib tomoshangizni ko'rib qaytishga. Ro'yxatga to'g'ri propiska qani degan narsalar bu tomonlarda yo'q. Nafaqat Kanadada, menimcha tarafga yetgan shu Yevropa, Amerikalarda ham bu narsa yo'q.
Endi siz aytganlaringiz agar mutlaqo rost bo'ladigan bo'lsa, rostmi o'zi mutlaqo?
Mutlaqo rost ekan.
So'z berasiz.
So'z beraman.
Agar chindan ham agar mutlaqo rost bo'ladigan bo'lsa, yo Kanadani hukumati eng donishmand hukumat yoki O'zbekiston hukumati eng donishmand hukumat. Chunki ikkalasi oq bilan qora, yer bilan osmon, olov bilan muzdek bir-biridan farq qilyapti shu masalalarda. Shuning uchun bilmadim qaysinisi eng donishmand. Yo Kanadaniki yoki O'zbekistonniki, keling boshqa mavzuga o'tamiz. Endi hozir siz bilan suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, ortirilgan immun takchilligi sindromi, shu kasallikni virusi bo'yicha alohida bir necha yil shug'ullanganman jurnalist sifatida dedingiz. Shuning uchun kunni bir boshqa bir mavzusini siz bilan gaplashmoqchiman, shu nima bilan bog'liq, vich bilan bog'liq. Keling o'sha ko'pchilik so'zlashuv tilida ishlatadigan so'zlarni ishlataylik. O'zbekchada endi biz AIDS, AITV deb yozamiz-u, lekin hali xalq tiliga kirgani yo'q. Suhbatda ham qiyin bo'ladi bu so'zlarni ishlatib, SPID va vich kalimalarini ishlataylik. Mana kecha shu mavzuda bitta maqola e'lon qildik. Rossiyada mehnat muhojiri 33 yashar yigit vich yuqtirib olgan ekan. Asosiy gap bu yerda, u ozodlikka o'zi murojaat qildi. Asosiy gap bu yerda O'zbekistonga qaytishga qo'rqayotgani. O'qigandirsiz.
O'qidim. O'qib juda ham.
Shu maqolani o'qir ekansiz, nimalarni o'yladingiz?
Maqolani o'qir ekanman, men o'sha Paxtakor tumanida mana shu vich spid muammolari bo'yicha ma'lumot yig'ib, o'sha viloyatdagi bir ikkita vrach bilan yurib, o'sha shu kasallikka chalingan bir oilaga qilgan tashrifimizni esladim. Bu oilada eri o'lib ketgan, turmada o'lgan shu kasallik bilan, shu xotiniga yuqtirib o'lgan. Xotini endi o'sha biz xonadonga kirib bordik, rus oilasi ekan, ikkita kichkina bola yuribdi, 2 yasharlik, 4 yasharlik. U oilada ichida hech narsa qolmagan, quruq devor, bolalar shu uyni ichida o'rmalashib yuribdi. Xotinni o'zi shu stressdanmi, kasallikdanmi ozib qop qorayib ketgan, ozib ketgan. Shunda o'sha xotin bizga shu istoriyasini aytib bergan. Men albatta u xotinni ism sharifda hech narsa aytmaslik, ochiqlamaslik shartini aytganman. Shunda dahshatga tushgandim, o'sha bizni jamiyatni shu kasallarga, shu ana shu vich spidga hastaligiga chalingan bemorlarga bo'lgan munosabatiga. Shu xotini yig'lab aytib bergan edi, mahalla qo'shmaydi, mahalla ajratib qo'ygan, mahalla raisiga arizaga borsa qochar ekan, eshikdan kirgizmas ekan, bolalarini mahalla bolalari birga qo'shmas ekan. Ular shu hovlini ichida, kichkinagina hovli, xaroba hovli, shuni ichidan chiqmaydi. U qafasdagi qushdek bolalar shuni ichida o'rmalab yurishaverarkan. Na pasobiyasi bor, na boshqasi bor. Jamiyat ular uchun yopiq. Ular uchun hech qanaqa bir yordam yo'q. Boshqa shunday men shu vrachga aytganim, nimaga bularga yordam yo'q? U davlatda bir programmalari bor. Ha, bor, boshqa u bu deb udrangandek bo'ldi-yu, lekin men o'shanda bilganman ular hech qanaqa yordam olishmasligini. Shunda dahshatga tushgandim. Ancha paytgacha ko'z oldimga ketmay yurgandi. Kechagi bu mana bugungi bu ozodlikdagi ana shu maqolani o'qib, eshitib, yana o'sha kartina ko'zimga ko'rindi. O'zbekistonda haqiqatdan bunday odamlarni odam o'rnida ko'rishmaslik bir nimasi bor. Umuman,
bu jamiyat darajasidagi hukumatni munosabati qanaqa?
Ya'ni O'zbekistonda.
Ha, O'zbekistonda.
Hukumat endi o'sha qog'ozdagi choralarni ko'rib qo'yyapti. Qonunlar bor, o'sha ularni oddiy bir bemor sifatida qarashga, ularga ajratilgan dorilar bepul berilishiga, bepul olish kerak ularni hozirgi nimalar bo'yicha agar o'zgarib ketmagan bo'lsa. Ya'ni ularni dori-darmonlar juda ham qimmat keladi, ular qabul qilish mumkin kerak bo'lgan dorilar. Ularni o'sha o'zlari hech qachon sotib ololmaydi uni. Butun dunyoda bepul beriladi bu narsalar. Ular shuni olishlari kerak. Afsuski, hozirgi mendagi ma'lumotlarga ko'ra, men biroz qiziqdim, yaqinda shu narsa bilan qiziqqan edim. Vrachlar o'sha dorilarni ham sotishga, sotib kun ko'rishayotganimni menga aytishdi. Ya'ni o'sha ba'zi bir hastalar shu kasallikni o'rganadi. Vrachlardan pul berib olayotganini aytishdi-da, sotilyapti bu narsalar. Ba'zi birlari qo'l silkigan, o'zining taqdiriga befarq qilib qo'ygan, dori ham olmayman, baribir o'laman degan bir xayolga borgan. Vaholanki hozir butun dunyoda bu kasallikka qarshi katta kurash ketyapti va farmatsevtlar ba'zi bir hol shunday bir tabletkalar yaratishganki, mana shu kasallikni vaqtinchalik to'xtatib turadigan tabletkalar yaratishgan, dorilar hozir. Dunyo qabul qilyapti. O'zbekistonda hozir qanchalik bu narsani olishyapti bilmayman, lekin bu narsa O'zbekistonda juda ham og'ir ahvolda. Ayniqsa jamiyat tomonidan, jamiyat ularni qabul qilmasligi bu haqiqiy fojia. Men kecha shu narsani ozodlikda o'qib o'sha bolani hayotiga achinib ketdim juda ham.
Endi shu mavzuda men bilgan ma'lumotlardan biri shuki, VIH yuqtirganlar, o'sha virusini yuqtirganlar, lekin hali SPID kasalligiga o'tmagan darajasidagilar, shu kunda shunday dorilar bor ekan, ularni qabul qilib yursa VIH yuqtirmagan odamlarday o'sha xudo bergan umrini endi qancha yozgan bo'lsa 60mi 70mi 80mi o'sha yoshgacha yashashi mumkin ekan.
Shunday, Kanadada bu raqam aniqlangan 78 yosh belgilandi. O'sha VIH yuqtirgan odamlarning yashab o'tishi 78-80 yoshda yashab o'tishyapti normalni. Ularni bu yerda hattoki shu narsa ochiqlandiki yaqinda mediada bular kasallik ro'yxatidan chiqarilgan, ya'ni yuqumli kasalliklar boshqa ro'yxatdan chiqarilganda hech kim xavfsiranmaydi. Ularni ishga olmaslik, boshqa qilmaslik diskriminatsiyaga tenglashtirilgan bu yerda. Ya'ni sizni oldingizga bir odam ish so'rab kelsa, siz uni kasalligini, yo'q sen kasal ekansiz desa, sizga qarshi javobgarlik bor, u odam sizni sudga tortishi mumkin. Ularga hech qanaqa cheklashlar bu yerda taqiqlangan. Faqat bitta taqiqlangan tomoni ular o'sha bolalar bilan bog'liq bo'lgan ishlarda, ya'ni o'sha bog'chalarda ishlamasligi.
VIH yuqtirgan odamni hozir ikkalamiz aytayotganimiz dorini bir oylik xarajati qancha bo'ladi? Mendagi ma'lumotlarga qaraganda shu 100 dollar atrofida ekan.
Bir kunligi.
Yo'q, bir oyligi.
O'zbekistondami?
Yo'q. Ba'zi mamlakatlarda-da endi. Kanada bo'yicha bir ma'lumotingiz yo'qmi?
Kanada yaqinda o'sha bir qiziqib ko'rganimda varaqlab ko'rdim, dorilar davolna qimmat kelyapti ekan, ularni o'sha bir oylik qabul qiladigani общий komplekstda deb aytadigan bo'lsak, 300-400 dollar atrofiga tushyapti degan narsani o'qigandim. Yana bir qarayman uni. Bu narsa bu yerda juda ham qattiq nazorat deymizmi? Nazorat qanday? Ya'ni odamning o'ziga bu yerda avvalo o'sha dorilar bilan emas, o'sha tushuntirish bilan bu yerda ta'sir o'tkazishadi. O'sha odam o'zi davolanishni istab qoladi, boshqa qiladi.
Yo, endi o'sha mana 300-400 dollar deyapsiz, kim ko'taradi? Uni sug'urta kompaniyasi ko'taradimi yoki Kanada hukumati ko'taradimi alohida?
Yo'q, bu hammasi Kanada hukumati ko'taradigan narsalar.
Demak, VIH yuqtirgan odamga bepul beriladi dori.
Bepul beriladi dori. Bepul bu VIH SPID kasalligi Kanada bepul davolanadi.
Endi yana ma'lumotlarga qaraganda SPIDni o'sish sur'ati dunyo bo'ylab keyingi yillarda aynan Markaziy Osiyoda baland.
Bu bor gap, chunki Markaziy Osiyoda avvalo bularni bir davolash, bir tushuntirish ishlari yo'lga qo'yilmagan deb o'ylayman. Migrantlar oqimi juda ham katta. O'sha Markaziy Osiyodan Rossiyaga, Rossiya bu eng o'sha menimcha bu achagi o'sha kasallikda. U yerdagi migrantlar qanaqa ahvolda yashashini hammamiz bilamiz. Masalan, bitta uyda 30-40 kishi yashasa, hammasi erkaklar, ular o'sha o'zlarini qanaqadir nimalarni bezash uchun hayotlarini o'sha ayollarni olib kelib, xursandchilik qilishar ekan, boshqa qilar ekan, i ularda o'sha ehtiyot chorasi degan narsa umuman ko'rilmaydi. Bu o'sha qancha-qanchasi oilasiga qaytib boradi, shu kasallikni ko'tarib, qancha-qanchasi bekitadi buni, mana kechagi bolada oshkor bo'lganlar juda ham oz deb o'ylayman. Shu borib xotiniga yuqtiradi, boshqa bo'ladi. Bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'lyapti. Yaqinda bir voqeani menga aytib berishdi. U bugungi kundi gapi bu. Bo'lgan bo'lsa bir yildan o'tdi. Bir 17 yoshdagi qiz quloqini orqasida bir shish paydo bo'lib, onasi uni doktorga borgan. Doktor uni ko'rganda o'sha qon olish kerak, qon topshirsin degan, qon topshirgan. Shu qizda chiqibdi shu narsa. Shu qizda chiqibdi. O'sha qiz o'sha yerda eshitib o'zidan ketgan, boshqa bo'lgan, onasi ham o'ziga keltirganda, shu qiz deyishadi. Uch oydan keyin deydi o'lib berdi, o'zi o'lib qoldi shukur, deydi. 17 yoshga kirgan qiz 3 oy nari berdi o'lib qolgan. Nimaga? O'sha tushkunlikka tushgan, u qizga hech kim tushuntirmagan, bizda o'sha shuncha borki, spid bo'ldingmi o'lasan, vich bo'ldingmi o'lasan. Bular bizda umuman ajratishmaydi, vich qanaqa, spid qanaqa. Vichmi, demak spidsan sen, deydi, bo'ldi o'lasan. Ana shu narsani umuman bizda odamga aytib tushkunlikka tushirib, hech qanaqa bir uni bir tushuntirish ishlari yoki uni zamonaviy dorilar bilan ta'minlash degan narsalar judayam kech ko'riladi bizda.
Ha, Ulug'bek, hozir Pragada soat 11 bo'ldi, Toshkentda 1 aprel 2 bo'ldi, sizlarda tong otdi.
Bizda kechasi soat 2 dan 1 daqiqa o'tdi. Pragada 1 aprel bo'ladi, bizda bu yerda ham 1 aprelda juda xursandchilik bilan kutib olishadi. Shu hammasi bu yerda uzoq yaqindan kelgan odamlar yashaydi bu Kanadada, hammasi o'sha 1 aprelda hozir kuni sifatida qabul qilishadi, bir birlariga hazirlar qilishadi. Men ham shunga tayyor turibman, ertalab hushyor bo'lish kerak, ishga boramiz.
1 aprel, lekin siz bilan jiddiy gaplarni gaplashdik, 1 aprelga aloqasi yo'q gaplarni gaplashdik. Kanadada tong otdi deb men biroz adashibman. Ha, tong otdi desangiz, yaxshi kun tilamoqchi edim, baribir yaxshi kun tilayman. Hozir endi xayrli tun tilasam kerak. Rahmat sizga.
Rahmat. Rahmat, sabr aka, sizga. Xayr.